Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүген җир йөзендәге иң олы бәйрәмнәрнең берсе Рамазан гаете. Тоткан уразаларыбызның кабул булуына өмид итеп, җаннарыбыз сафланып, калыпларыбыз нурланып килеп җиттек без шушы көнгә. Шуңа күрә дә бәйрәмне котлап, игътибарыгызга язучы Айдар Хәлимнең "Калып яратылганда" исемле нәсерен тәкъдим итәрбез. Аңа кадәр безнең календар сәхифәсендә иртәгә башланып китәчәк яңа атнада көтелгән истәлекле вакыйгаларга күз салырбыз. Бәйрәмне җыр белән бизәп башлыйк. Илсия Рихсанова шигыренә Айдар Фәйзрахманов кие. Язгы өмет. Җырны Гөлшат Шәрәпова башкара.
Прохова, Арастанда, Шыққа.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Безнең календарь сәхифәсе. Иртәгә 31 март көнне башланып китә торган яңа атна вакыйгаларга, истәлекле даталарга бай булачак. Сишәмбе көнне 1 апрельдә без күренекле шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Әхмәҗановның тууына 90 ел тулуны билгеләп үтәчәкбез. Роберт ага Татарстан радиосының һәм аның тыңлаучыларының якын дусты иде. Безнең эфирдә аның дистәләр шәҗәрләре, шигырьләре яңгырады. Радиобыз фондында ул биргән интервьюлар, ул катнашкан тапшырулар саклана. Татарстан радиосының 6 апрель чыгарылышы тулысы белән аның иҗатына багышлана. Шулай ук киләсе атнада 3 апрель көнне җәмәгать эшлеклесе, журналист, Шоян журналына нигез салучыларның берсе Мәхмүд Бедәйлинең тууына 130 ел тула. Мондый зур юбилей киләсе атнада тагын бар әле. Татарстан Республикасының Милли музее ачылуга да 130 ел тула. Республикабызның фәнни даирәләрендә дә зур бәйрәм көтелә. Моннан 80 ел элек 13 апрельдә СССР Фәннәр Академиясенең Казан филиалын ачу турындагы СССР хөкүмәте карары кабул ителгән. Аңлашыладыр, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе атнада бу вакыйгалар тапшырулар тематикасының соллы гына бер өлешен алып торачак дигән сүз. Шушы тапшыруларны халыкка файдалы һәм кызыклы булырлык итеп әзерләргә насыйп булса иде дә, сезгә аларны шатланып тыңларга язса иде дип телибез. Тапшыруыбызны җыр белән дәвам иттерәбез. Күңелем җырдан тора. Фәрит Хатипов музыкасы, Галимҗан Гыйлман шигыре, Филүс Каһиров башкара.
Gülardan
Татарстан дуқнында программасын дәвам иттерәбез. Хәзер сезне язучы Ойдар Халимнең «Қалеп яратылғанда» деген нәсерін тыңларға шақырабыз. Аны күренекле артистыбыз Рауил Шәрәфи оқый.
Ул шақта мин әле бик тә бәләкәй идем. Яшым да 4-тән 5-тән, күп дигәндә 6-дан узмагандыр. Мәктәпкә төшмәгән булуым ачык хәтердә. Менә шул сабыйлыгым чыгып җитмәгән ахырсы, күз алдымдагы манзара күренешләр дә үзүк-үзүк кисәк-кисәк кенә сакланган. Әнә Язы тауның вак мал салган кыек сукмаклы битләүләре гармон күрегесеман бургалана-бургалана Қырлыған инішіне келіп тұқтап, тауының астында, әрі қорамалар көләгәсіндә, тікә яр болып ішілген жерində, кәжә сарықларының өтіргі сұман ұслық тұяқлары астында тапталып, шүрде баққан сидек, қара бұршақ болып шыбыр-шыбыр құйылған тизәк білен құшылудан изіліп, өзләніп шумарған һәм қоралған жерде мал туплауы. Күн кешке қошқан инде. Құяш яқтысы, Юан кәүсәле қорамаларының қолын ябалдашылары қаплаған топлауның қора күзгісіндә құйырып, саранланғаннан саранлана бара. Күту көптән енді топлаудан қуарылып кетіп барған. Әне білән садиқа түтей сарықларының шалыштырып шаулаған шәлтірлеріне тізләніп алғаннар да, қырт-қырт еткен қойшы тауышы, әм кешкі хавада қыр қозлары сыман қоңғылдашқан аһаңнар шығарып, жүн қырқалар. Бу ак юннар Bunlar üstünden ak bulutlar bulup ak ceymege aktarılıp düşe. Ana bizden asta kırlığanının minderli kul şişmesi kuygan orundan kinyeyip, hem sazlanıp gitken ağımı, gözlükü kıypılçıkların hatırlatıp, gözlerini şağıldıra şağıldıra yaltırap yata. Kırılganın şın tarihi isimi Kırılgan ikenin halık bile. Kırılgan yılgası başında koyşandır bizden babalarımız kırılgan. Ama kubni kurgan, kubni tavuşsuz ünsüz yutkan halkımız iniş isimin biraz yumşartıp Kırılgan deyip yürte. Hatırlagan nerselerim bir korağında mineşular. Mineşular dedim de uyga kaldım. Şulgın amı bulmazla. Emine andağı mal yatkan, mal aşağan, mal kuşagan. Kıskası mal yaşagan sihri külagede toplavdağı. Ene şul toplavğağına has bulgan isler. Yırtkış kışkır. Tülkü bürlerden ürküden yafraklarga singen ahvaklar. Eldev müldev mükirtevler. Kütüsilerin yüzlegen hav havı. Şabırkı şartlatkan avazlar. Bartik maldan. Ayrıca vak maldan yarala hem tire yunga çine turgan sirli eşçilik, erim, süt katık, eyren, güzüldep turgan kımız, süzme erimsik, koymak hem başka distelegen, mal ağı rızıklarının eşkiltim tüşkiltim temlerin hem hoş hislerin, eyeyi, hoş hislerin unuturluk mu? Hemine kümülünde 60 yılga yakın yurtken hem indik ilip, Ömür azağında olsa da kağızga tüşürüp kaldırğa mecbur etken ilahi titren önü koya koyasın. Birinci tapkır, min bit bu hikayet nesirini İdil diyen isim bilen eli 1962 yılda 20 güne yaşlık şağımda Kalupayevka avulunun qorlı tankadrom yalanlarında yaza da başlagan idim. Ya Xuda, indi şuna da 41 yıl ötüp gitti mi? Ondağı tüyan kişirgenlerimini, kürgenlerimini suretlerge köşkü etim jiterimi. Minim kullarım kaltırı, yüreğim tüpüldi başlı. Yağıda, medet bir. Orangı tüşken, eni bilen sadika tüti, kırıkkan yınların tiyinçükke tinep, tiyinçüklerin boş hislerine kuyganlar da, bizden birazgına aldan baralar. Ni kurem? Qarşımızdağı qorağında yüzgən kərkəltə ortından altın tabaq sıman tulup ütərilgən ay, güya onlarının inləri arasına sıyınıp oturğan da, gövdələri bilən tüyünçüklərin bir bütün sın itip yaqtırtkan. Bizdən birazına aldıraq düyün şunlandır ki, ay nurunun ak sütündə tüşkürə-tüşkürə əniler bilən minim arada soruqlar tirkildi. Bizning iki oq sadiqa tutining iki qora sarg'i. Anilar yinlarining og'in qorag'a qorasin oqqa olishalar. Qo'lina qorama shibiq tutib, ham yalan oyoqlari bilan tuzanda lapir-lipir kelib, soriqlar ortidan min faqirigiz 4-5 yoshlik molay kisaga tirkildim. Bizni yanashavizdan qirilganning guya tiginda mindarg'itilgan ko'ziga qipilchiqlari zota bara. Tabiqatının bilvavu buşana, ul tüngü yukuğa atalarga hazırlana. Atlağan arada vaqıt-vaqıt kulaqqa, anilerinin şes yürgüslerindegi şulpı zingildevleri, yol boyundağı ulanlardan şikirtkeler sayrağı sarkılıp koya. Şikirtkeler şula şikirt-şikirt gelip, ay nurundan altın naqış şigeler küresin. Şulşaq, ani ulan sadiqa tüti, ikisi bir tavuşqa hazırlı başlay. İdil bit ol, tiren bit ol. İdil bit ol, kuhul bit ol. Jırga, min de koşulurga idem. Küyün bilgen kibik bulsam da, sözlerim bilmem iken. Tanım da şıkmay. тавышында әнилердәге көмеш тә юк. Бу кадәр тирән моң кайларда яралып, кайлардан чыга икән? Сандугач булмаса да, кеше нигә сандугачтан да артыграк итеп сайры җырлый ала? Ничек итеп? Бер-берсенә бөтенләй охшамаган ике кеше, әни һәм Садика түти, бу кадәр охшаш тавыш, бу кадәр охшаш мәкам белән ничекләр итеп бу кадәр ипле һәм бергә килә ала? Әй алар бер-беренә бергә охшамаган. Әни узынча төз хакча гәүдәле булса, Садика түти моның киресе кыска, тулы гәүдәле. Әни коңгырт кара, Садика түти зәңгәр күзле. Әни киткелдәп, Садика түти гүргелдәп күлә. Әнинең алкалары алтын сусары, Садика түтинең көмештән. Әнинең шулпылары икәү, Садика түтинеке дүртәү. Тик нигә моңнары бер төрле? Нигә моңнары бер-берсен шулай суйган да каплаган? Охшаганлыклары шунда бетәдер дә бәлки. Бетмәсәләр бәлки охшаган һәм охшамаган яклары бергә үрелеп барадыр. Мәсәлән, Садика түтинең уллары икәү генә, Вәкил һәм Камил. Ә без дүртәү. Булганда умыр башыйбыз, умырып киябез, җимертеп эшлибез. Гомумән алганда алар да аш, без дә аш инде. Маллар да. Маллар диюм ташка үлчимдәнсе. Садика түтинең дә ике сарык бер кәҗә, безнең дә ике сарык бер кәҗә. Аларның сарыкларда ике саулык. Бер тәкә бәрән бәрәнләсә, безнекеләр дә ике тәкә бер саулык бәрәнлиләр. Аларның да сыйырлары ала, безнең дә сыйырда ала иде. Үткән елда аларның сыйыры да колхозның бүрткән орлыгында күгенеп сыянланды. Безнеке дә шул ук бүрткән орлыктан китеп барды. Вәкилләр дә куршаңгы белән чирләде, без дә куршаңгы белән җафаландык. Вәкилләр дә чәчәктән җик күрде, без дә чәчәктән изаш иттек. Былтырғы қышқы шілләді оларының да ике тауығы, біздің де ике тауығымыз туңып өлді. Эй, санасан ұшаған яқлар көп енді ол. Санамым әлі. Юқ, бірсіңіне әйтмей болмай екен. Оларының әтілері де соғышта хәлак болды, бізнікі де. Айырмалар шунда, уәкілдерінікі соғыш башында, Смоленский деген жерде, бізнікі соғыш азағында. Чехословакия деген жерде. Оннан мен мынысын ниче китеп айтмысың инде. Әни дә тырыш калхузчы, Садика түти дә. Тик менә хезмәтенә күрә ашлыгы гына тими. Шул тырышлыклар аркасында гына бит инде алар башкалар кебек яңгыр кугы өчен бригадирдан айрым көн сорап, сарыкларын көтүдән калдырып аташмадылар. Тоттылар да көн азагында туп торып асудан мал туплавына килделәр. Килделәр дә бар тирә-якка кырт-кырт кайша авызлары чыгарып, сарыкларның йоннарын да алдылар. Идел дип җырлыйлар. Нәрсә булай икән ул идел дигәннәре? Алай кирән дә, җитмәсә күл дә булгач, ул бөтенләй дә ашый торган нәрсә түгелдер инде. Бер юлы иделдә күлдә булган өчен шул кадәр моңлы икән бу җыр. Караңгы төн, томанлы көн, без аерылган көн бит ул. Нишәбәлегенә кирән күл булган иделдән караңгы төн, томанлы көннәр килеп чыкты соң. Нинди томан? Бүгінгі иртәдәге сыман яқты, жылы, сүтлі туманмы? Күршіміз, Яры Ахмет бабай құра жилеклер нәқ шушындай туманда пішәді. Шушындай құра жилек пішә тұрған туман болса, бик шәп бит бойығыса. Нишәп қораңғы түн тағын? Әне әлігі түн күбік, әнилерінің билләріне қадар түшкен түн қораңғысы ма? Кенет, минем зиһенемдә нәрсәдер ялт итә дә, мин ошып киткәндәй булам. Мизгел ишендә бар тирә-як яктыра да сүнә. Гүяки шул мәлдә күк күмбәзе авырайып китеп, безнең өскә ишелә. Biz güya yerdeki bar tiriklik, yılgalar hem küller, taular hem urmanlar, ağaçlar hem ülenler, kişiler hem canvarlar konatlanabız. Konatlarımızını kağıp, bu ağırlıkını zingilgine itip üstümüzden cillep düşürebiz. Hem barımızda bir tavuş kaysırlı başlayabız. Biz ayrılgan gün bitul. Hem min şulşak nerse kürem. Ya merhaba. Dünyanın nindi ressamı bunu suretli alır gidiyken. İyi, eğer de siz kuz alına kitir alasınız iken kitirgiz. Sadika tutinin hem eninin inleri arasına kırıp kunaklağan ay, oların koysandır ayrım bulgansınların hazır bir tın, bir can ite bir sınğa övrüldürgen. Olar kileşekte min üsüp yitkeş, dünyanın en ataklı müzeylerinde aşıra taşacak sirek sengat mirası, burungı Mısır, Yunan, Vavilon, Büyük Bulgar, Bakşasaray medeni katlamlarında saklanıp kala algan, iki yaktan da tutkalı altın kevşen, şüküp yasalgan altın amfırını hatırlatılar idi. Aydan tüşken kümüş nurlar ilpesi, olarının gövdelerin tıştan bilev alıp, Ene un yaktanın korağanda Sadika tütinin başı üstüne kuyulgan tüyünçüge, ondan bir vakitte tüyünçügün tıkan un bilege, ondan insesi uyla biline kadar çüşe de korangılıkka kirip çuma. Eninki ise sul yaklap şulayık başındağı tüyünçüge, tüyünçükünü tıkan sul bilege, ondan insesi uyla kile kile de bil tursuna kilip yitkeş, şulayık korangılıkka çüşüp yuvala. İs gitmiş motor manzaraydı bu. Min kuz alma kitirem, Sadika tütünün hemeninin buş bulgan sul hem un kullay ise tübende, koyşların kısıp tutkan halette korangılıkını süzüp alga varalar. Olar jırlağan irilin korangı tünü şundi buladır küresin. Orttan korağanda yartı gövde biz sarıklarınıkından başka elbette, kümüş butal bilen komulgan bulsa da, biz vakit kora upkınga tüşüp şumarbız kibik. Ağılıbız çıkırda unaşkan bulup, biz şul çıkırga indi yokunayıp da kilgeş, biznin gövdeleri biznin üskülüşü oyunun kümüş nurunda, oskülüşü dün korangılığında yeşimelledi buylanan min. Yoktırla, bizim avul yer yüzündeki en yakta avul. Kireşin yaktırta almağın urnalar kündüz kuz nuru, dünne yürek bilen yaktırtalar. Ondağı kişiler de en akıllı, en sabır, en zırlı, en mumlu kişiler. Şıkırga kirgen sayın, horanglık kuyara. Demek biz çınlap da avul başına uksitip gilebizdir. Minim ovulga kadar devam etecek altın aranı ni sebeplidir uzaytasım gile. Hazır ise uylim da mondi sizimlev bir de yok kabulmağın iken degen netice yasayım. Bu yakın ara bu sanavlı adımlar minim için kumurumun gümüm milli mağnasına evrilir deyip kim uylağan? Enilerinin ay yaktısı yaktırtkan gövde sızmaları bu mizgilde üzleri hük, iki yaktan da tutkalı altın kevşen, Mısır amfırsının üzü idi. İdil yarlarına basıp korap durdum İdil'ye. Yarlarına basıp karap durgaş demek, İdil diyenleri ya yılğa, ya dingiz, ya dingizden de zor derya bulurga deyiştir. Yined min üzümne şul deryanın yarında basıp durgan, bahluvan itip hisitem. Mina bini haya küskire, bu ya kuk kapısı yamadan aşla hemandan, Hoday tegalenin yazmış şıkları kıyıla. Kukregimdegi yanar tavlarını titretip, Yüreğim kuzgala, дәрт арманым таша. Мин ниндидер алтынчы тойгылан туям. Миндә күп дигәндә 5 яшьлек сабый күкрәгендә үстәмә йөрәк, җанымда үстәмә җан, канымда үстәмә кан ярала. Иман уяна, гарлык калка, гуман сызла, җанга үстән суарла. Калеп яратыла. Хәзер аңлауымша, бу мизгілдә мин вүздән қанатларында ашқанмын. Қалеп күмбәзі астында яши башлағанмын. Қалеп бик тә киң мәғнәгә ия болған түшінсә. Әйе, илаһым ул қалеп. Бір күмбәз астында йөрәк, жан, вүздән деген сүз. Әйе, ул йөрәк тә, жан да, иман да, намыс та, вүздән да, хис тә, ақыл да, дайлык та. Бәлки аны юнан фәлсәфәсеннән чыгып ни бары бер генә сүз. Хепшт. Ягъни һәр кеше, һәр адамзат өчен хас булган дахилык уяну дип кенә атап булган булар иде. Әмма бездә татарда дахилык төшенчәсенә бик турыдан артык бер катлы карап өйрәнелгәнлектән ул сүзне һич кенә дә кулланасым килмәгән иде. Әмма нишләтсәгез дә әйтмичә булмый. Бар. Бар андый сирәк мизгел адам баласы язмышында. Мин дахи, мин пигамбәр дип күкрәк кагу түгел. Бу гамәлдән Худай сакласын. Бу, әгәр шулай әйтергә яраса, чын кеше булуга дәгъва итү сыман рәкаләттер. Аны бәлки акыл утыру, балиг булып дип тә гадиләштергә мөмкиндер. Һәр кемнең үз дахилыгы, үз калыбына, үз иманына, үз вүзданына тигез. Шуңа күрә мондый мизгел һәр кеше гомерендә үзенчә кабатланадыр. Иртәрәк, соңрак, көчлерәк, көчсезрәк, йомшаграк, хистерәк, тупасрак, киңрәк, масштаблырак, таррак һәм нәкысрак. Кан тамырына илһам, көч булып йөгергән калеп, иман, вүздан, көч, акыл, хиссият, сабый зиһенендә кешелек хакына изгелек кылу теләген тудыра. Әйе, мин көчле, әйе, мин хисле, әйе, мин мәхәббәтле, мин беркемнән дә курыкмыйм, тик бер Худайдан һәм ул бар иткән табигатьтән генә көчле түгел. Мин бер Худайдан гына куркам. Мин шушы мизгелдә тузан иләп теркелдәгән сарыклар артыннан барган бала, әйткәнемчә, ниндидер алтынчы тойгы белән беренче тапкыр үземдә ниндидер илаһи көчкә ия булган пигамбәри җан барлыгын, киләчәктә үземнең ниндидер кабатланмас, башкаларныкына һич тә охшамас язмыш бәндәсе булачагымны тоям. Минем изелгәннәрне яклыйсым, залимнәрне кыйныйсым килеп китә. Зиһенемдә безне озатып барган һәр үлән кыягы шәмдәл булып яктыра. Минем тәнем меңләгән тере күзәнәкләр белән сулый. Бу күзәнәкләрдә миңа аһәң биргән елга инешләренең, миңа көч биргән игеннәрнең, телемә тәм биргән җиләк йимешләрнең, буыннарыма дәрман биргән мал агының дәртле яктысы кергәндәй була. Мин нишләп ятим булыйм? Миндә вүҗдан бар. Иманын сатмас өчен башын югалтыр дәрәҗәдә батыр кешеләргә дә, кансыз, кызгану белмәгән имансыз кешеләргә дә ул йөрәксез бит дип әйтүләре исемә төшә дә, миңа күңелсез булып китә. Ялыйсым килеп китә. Ләкин мин тешемне кысып булса да еламыйм. Ятимнәрне мин үзем яклый алам. Шул мизгелдән башлап мин үземне кызганганнарны яратмый башлыйм. Әгәр бер әрәби, «И, ятим бала бит син» дип аркамнан кагып сөя башласа, Мин сырт шәнишкеләрен тырпайтам. Мин ятим түгел. Миним әнием, абзыларым бар. Менә әле ике арада төшкереп кайткан мал туарым, сарыкларым бар. Әниләренең иңен күмеш бутал белән чырнаган айым бар. Вычтаным, калыбым бар. Мин үзем кешеләрне яклый алам. Мин үзем изелгәннәрне, рәнҗетелгәннәрне, ятим-ятимәләрне якларга бурычлымын. Менә айныгын ал. Ул да ятим. Ул да ялгыз. Әмма ул бар дөньяны яктырта. Бәлки дөньядагы бар яктылык ятимлек моннан киләдер. Минем язмыш башкалар исеменә данланган һәм батырайган язмыш булмас. Минем башкалардан үземне юаттырасы түгел, ә үземнең башкаларны юатасым килер. Бу инану, бу ышану шул кадәр көчле булыр ки, мин хәтта бу вакыйгаларга 20 ел үткәч, бар дөньяны юату тойгысыннан тилереп, кайсыгызны юатыйм дигән шигыр язармын. Буш, ялган, алдак юату түгел, көрәш аша өмет уяту, нәтиҗә аша чын юату минем тормышымның мәгънәсен тәшкил итәр. Мин барасы юлларга якты шәмдәлләр тизеп әвәлдә вычтан чыгар. Вычтансыз, имансыз, мәхәббәтсез минем өчен соңгы шиктәге сүгенек сүзенә әйләнер. Буш, ялганчы кешеләр минем душманама әверелер. Мин андыйларны алдан ук исләреннән ук тыеп, юлдан алып ишырамын, я урап үтәрмен. Кем анда ятимнәрне изә? Издермәбез. Кем анда кеше гәүдәләреннән күпер тезә? Тездермәбез. Намыс һәм гарлек, хезмәт һәм иман. Бу минуттан башлап, кемнәрдер минем белән уйнамас. Кемнәрдер мине яратмас. Кайшакларда мине бүтүн дөнья яратмас. Сүйкемсез сөяккә әйләнгән, миннән бүтүн дөнья баш тарткан, бүтүн галәм итләре миңа өргән кебек тоелар. Ике ут арасында ут булып янган шушы тойгы гомер буе дәвам итәр. Мәхәббәт белән нәфрәт арасы бер адым. Ярый әле дөньяда мин бар белән дөньяга ник тудым арасында үтәр бу гомер. Мөләйемлек һәм сөйкемсезлек, мәхәббәтлек һәм мәхәббәтсезлек мин яккан яндырган учакның кисәүләренә әйләнер. Әмма шушара үзе үк милләттә миңа карата яралган сада ихтирамның йөрәген, дарманын, куәтен, көчен, вычданын, калбын тәшкил итәр. Мондый хаятның төбендә өч көч: тере иман, тере табигат, тере мал ятар. Мин йөрәкнең янмаган өлешләрен калдырмам. Мин аңлармын. Кешелекне бәхетле итәргә тырышу өчен көрәш юлында килгән сынаулар кемнеңдер минем белән уйнаудан, баш тартуыннан күпкә өстен һәм күпкә ләззәтлерәк икән. Шушы мизгелдән башлап, мине дан һәм байлык кызыксындырмас. Миндә бер кайшанда кара күнчелек, кешегә аяк шалу дигән нәрсә булмас. Шушындый сабырлык өстемә тау-тау даннар ишелеп төшкәндә дә мине саклар. Мактаудан шашмамын, хурлаудан сынмамын. Авыр сүздән сыгылмам, дошманга да кара куйылмамын, дусларым кадереннән уйылмамын. Шул мизгелдән башлап, мин үземдә гаятта зур һәм мәңгелек үзгәреш кичермен. Кеше мактаганда мин күккә күтәрелмәм, ә калбым, вычданым белән җиргә түгәнәеп, туфракка сиңә торган булып китәрмен. Җиргә ялышырмын, җиргә сыгынырмын. Кырлыганның күзге дә якты кыпылчыклары ай яктысында күзгә күренеп ишәә. Бу инешнең авылга таба сайгая барып сазлану һәм сызлану ишарәте. Ай инде безнең башларыбызны гына яктырта. Гәүдәбезнең калган эшләре караңгыда. Димәк, біз ауылға, тирән чокырыбызга кирип тә җиткәнбез бугай. Минем кайгыларымны да илтеп сал дип диңгезгә дип җырлана җырда кайгы турында. Нинди кайгы? Нигә кайгы? Җыр кайгыртырга түгел, дәртләндергә тиеш. Минем кайгырасым килми. Кулымда хәйер-хак чыбыгы бар. Минем шушы чыбык белән бар дөньяны куалысым, хаят тормышны үзгәртәсем, яхшыртасым, иманга китерәсем, калыпкә утыртасым, юатасым һәм үстерәсем килә. Без барабыз. Иделләргә таба. Алда, иңнәрендәге айдан төшкән нурлар айкалышында, ике тоткалы алтын кәүшән савыт, амфраны хәтерләткән ике ятимә җырчы, ике тормыш сакчысы, ике киләчәк көрәшчесе, газиз әнием, әм аның гомерлек ахирәте садикат ди. Уртада, юл тузанында төшкергән сарыклар, иң артта, кулына корама чыбык тоткан мин, булачак кылыгыз Айдар Хәлим киләм.
Сез язучы Айдар Хәлимнең «Калеп яратылганда» дигән нәсерен тыңладыгыз. Аны Рауил Шәрәфи укыды. Тапшыруыбызны Татарстанның фольклор музыкасы ансамбле башкаруында «Идел йорт» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Резида Ахьярова музыкасы «Халык сүзләре». Кадерле дуслар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, бәйрәм котлы булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.